bija ļoti forši. Fani ir vienkārši amazing. Nebija ilgi tāds dabūjis, tiešām forši mālēķis. Man liekas, lielākie grandi bija tieši fani atbalstīja. Bet līdz ar to palīdzēja iesties komandā un spēle palēnam aizgāja un jūtos vien labāk un labāk. Tā kā tie, kas varbūt baidījās, ka būs slikti, tad nu, visi kārtībā.
Šīs ir tās spēles daļa, kurām ir vērts spēlēt hokeju?
Jo, noteikti. Es Sirvē pateicu, kā var nemīlēt hokeju. Tā ir trešajā periodā, kad vēl tīpaši viņu izlīdzinājām. Tad mēs iemetām, kaifojām un smagi strādājām. Un Čaļa tiešām maleči visu atdeva, visu izdarīja. Un beigās vēl ekstra punktu ar dabujām, tā kā maleči.
Kad Kristaps Zīle, viņam bija tā epizode, kur viņam rīpa trāpīja pa seju. Un pēc tam viņš atgriezās laukumā. Tas raksturo vispār jūsu kopējo situāciju šobrīd un noskaņojumu komandā?
Jā, protams. Nu, redz, Zīle arī tāds spēlētājs, kurš ir gatavs vēl visu uzņemties. Un viņam nav bail tā kā cepur nos viņam par to, ko viņš atbildīgs un uzņem visu tās rips, ko redz met. Un nu, gadās pa seju iemet. Bet, nu, respekt par to, ka viņš atnāca atpakaļ un turpināja spēle spēlēt. Un atbildot uz komandu, protams, nu, kā es teicu iepriekš, tie fani, kas mūs stumi, un mēs arī šodien iedavām viņam, pa ko priecāties.
Kā tu jūti fans tribīnēs? Cirdējāt vispār viens otram, ko laukumā sakat?
Jā, bija ok, bet bija diezgan traki, protams, man tīpaši pirmā spēle. Ritīgi. Es varēju sēkšu no Fatijas mani vienkārši tādi grandi.
Tas, ka Šveicē nebija pieteikt trīs NHL spēlētāji, tas arī bija tāds pārsteigums jums pirms spēles?
Es domāju, tas varbūt nebija pārsteigums pirmā vieta viņam grupā, kurā gadījumā. Tur vairāk, kā jau es teicu, no rīta, tad mēs vienkārši fokusējamies uz sevi. Tikai domājam par sevi, mēs arī nedomājam par to, kāda spēle iepriekš bija, kad Norvēģi spēlē pēc Slovākiem. Mēs zinājām, ka mums ir jāspēlē labākā spēle, ko mēs varam izdarīt, un jā, un to mēs izdarījām.
Ko tu zini par Zviedrijas hokeju?
daudz, pats spēlējis. Nu, atkal redz Zviedrija, nu, pagājušajā gadā pēdējā spēle bija pret Zviedriem, Zviedri arī Dānijā mums bija, ja nemaldos, jā. Tā kā, nu, būs jāizmanto šitā iespēja un beidzot viņu jāpiekoši.